Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Sporove u kulturi. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a naša današnja tema je pozicija scenariste u srpskom filmu. Šta nas je motivisalo da otvorimo upravo ovu temu? To je jedna važna, pitka i zanimljiva knjiga koja je izašla krajem prošle godine. Knjiga Spasi mačku scenariste Blakea Snydera. Promocija knjige Spasi mačku scenariste Blakea Snydera u izdanju Filmskog centra Srbije održana je krajem prošle godine u Artget galeriji Kulturnog centra Beograda. O ovoj knjizi je govorila Anja Ilić, direktorka audiovizualnog centra Republike Srpske, Saša Radojević, filmski reditelj, scenarista, urednik na televiziji Beograd, Boris Grgurović, scenarista i Gordan Matić, direktor Filmskog centra Srbije i filmski reditelj. Kako je to u predgovoru primetila Sheila Hanhen-Taylor, autor Blake Snyder maestralno operacionalizuje osnove pravljanja filma. Zaplet, strukturu, casting, marketing i čini da njegova knjiga bude svima dostupna, a i kako bi se ove njegove ideje sprovele u praksi. Upravo o toj praksi, o tome koliko su nam ovakvi priručnici važni, koliko svako od nas može ako želi da postane scenarista, da li je to moguće bez nekakve filmske škole ili akademije, govorili su gore pomenuti autori. A današnja emisija bavit će se upravo pozicijom scenarija i scenarista u srpskoj kinematografiji. Iako je poznata ona mantra da su za dobar film potrebne tri stvari, scenarijo, scenarijo i scenarijo, neki reditelji nisu bili tog mišljenja u istoriji, neki scenaristi su potiskivani ili smatrani nužnim zlom. U tom smislu danas govorimo o poziciji scenariste, ali i o knjizi Spasi mačku, poslednja knjiga o pisanju scenarija koja će ti zatrebati, tako je duhovito ovaj praktikum nazvan. Za početak slušamo filmskog reditelja i urednika na televiziji Beograd Sašu Radojevića, koji otvara priču o ovoj knjizi i govori o njenoj upotrebnoj vrednosti.
A ovo je jedno specifično izdanje po tome što ima veliku upotrebnu i praktičnu vrednost. Dakle, reč je o knjizi koja služi kao, ne bih rekao priručnik, nego kao neki putokaz u pravcu kreiranja scenarija. I to ne kreiranja svakog scenarija, nego kreiranja onih scenarija koji imaju aspiraciju da budu uspešni. I budući da sam prošao kroz edukaciju vezanu za nastavak jednog scenarija, bilo mi je vrlo interesantno da poredim koji su to elementi, koje su to tačke koje se poklapaju, šta je to što je u ovdašnjem pedagoškom sistemu identično sa onim što postoji u američkom filmu, odnosno u toj praksi vezanoj za holivudske hitove. Ono što je karakteristika ovdašnje edukacije scenarističke vezana je za to da se taj sistem postupnosti na drugačiji način tretira. U ovdašnjem sistemu kao veoma važna tačka se postavlja nastanak sinopsisa i onoga što se naziva tema i ideja, a zapravo prethodi tom pojmu, toj tački koja je vezana za sinopsis. I ono što je ovde tretirano kao tema, to je sada postalo u savremenom američkom filmu log line. Znači, ta jedna rečenica koja postoji zbog toga da bismo na osnovu te jedne rečenice se opredelili da posvetimo pažnju jednom filmu, da gledamo jedan film. I to je zaista vrlo, vrlo interesantno kad se, dakle, onda poredi ono što je ovdašnja praksa nečega što je ideja, znači kao da tema bi bila taj log line, ali ne postoji u ovoj knjizi nešto što bi se nazvalo idejom. Ideja ostaje, dakle, nešto što je karakteristika možda nekog drugačijeg pedagoškog ustrojstva. Znači, prvenstveno se usmerava ka onome što je tema. I ukoliko ne postoji ta jedna rečenica, onda, dakle, nemoguće je od tog filma očekivati da će imati odgovarajući uspeh. Tačnije da nakon pisanja scenarija tragati za onim što je taj osnovni moment, znači ta jedna rečenica mora da postoji uvek pre nastanka nego nakon nastanka samoga scenarija i onda formulisati marketinški šta je to što je karakteristika za pojedini film je puno komplikovanije u odnosu na to kada se to učini na samom početku. To je jedna od tih stvari koje su mi bile interesante za poređenje. Ono što je sljedeća bitna stavka je ono što je vezano za tu žanrovsku klasifikaciju. I ta žanrovska klasifikacija koja postoji u knjizi je potpuno različita od svega onoga što postoji u teoriji filma ili u istorijama filma. Ona je ovdje prvenstveno usmjerena ka tom praktičnom ključu i ka nečemu što ima vrlo jednostavan osnov i da je deo nekog kolokvijalnog govora, a ne deo nečega što je vezano za princip koji je nama puno poznati iz filmske teorije i teorije filma. Dakle, tu ovdje nema klasičnih podela na ono što je vezano za trilere, komedije, drame, nego tu postoje određene rečenice koje je on po svom nahođenju formulisao i tako formirao taj specifičan žanrovski univerzum koji on prepoznaje u najvećem broju filmova koji nastaju u Americi. Dakle, ovdje postoji vrlo jasna distinkcija između onoga što je vezano za taj umjetnički film i onoga što je vezano za komercijalni film. Ovdje je, dakle, prvenstveno ono što se odnosi na komercijalne filmove i onaj ko želi da proniknu to kako nastaju komercijalni filmovi i na koji način je najbolje pristupati tim filmovima, u ovoj knjizi može da pronađe zaista puno elemenata za konsultovanje, za ugledanje, moglo bi se reći, jer zaista mnogi od ovih savjeta su, siguran sam, vrlo upotrebljivi, pogotovo što autor daje i niz filmova koji su nastali po tom modelu. I ukoliko postoji nešto što je rezultat njegovog iskustva i njegove prakse, a potvrdilo se kroz određeni broj filmova, onda je to nešto što u svakom slučaju može da bude od velike praktične koristi. U tom smislu je ovo knjiga koja je, ne mogu sad da kažem nezaobilazna za svakoga, ali za svakoga onoga ko želi da komunicira sa velikim brojem ljudi, ona može biti izuzetno dobar konsultant, priručnik, prijatelj ili kako bi se već to moglo se kaže. Knjiga je najbolji čovjek u prijatelju, tako kao. Znači, onoga ko želi da postane uspešan finski scenarista, ovo može da mu bude najbolji prijatelj.
Behind the clouds, you appeared. let me down, down, down. I've been so down, down, down. But you came along and blew away the clouds. We have drunk from this cup so many times before, and it always tasted sweet. I always wanted more. Let us leave the bitter taste to those whose hearts are cruel. Until I met you, I was always down, down. I've been so down, down.
Daj mi, daj mi. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se radujem. Daj mi, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim. Daj mi, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Sporove u kulturi. Postoji taj mikrospor u filmskom esnafu, a to je koliko su scenaristi važni, koliko su podcenjeni, i sad scenaristi uvek misle da im je neka vrsta značaja zakinuta, da oni mnogo rade, da sve zapravo počinje od scenarija. To imali smo pre nekoliko godina i doduše ne kod nas, već u Americi, i protest, odnosno štrajk scenarista. To je i naša današnja tema, koliko su nam važne knjige, kao što je Spasi mačku, poslednja knjiga o pisanju scenarija koja će ti zatrebati, da li uz pomoć ovakvog praktikuma svako može da bude scenarista, da li oni koji su već scenaristi nešto mogu da nauče i da to unovče, odnosno da se dobro pozicioniraju i u okviru društva i u okviru esnafa. O tome će u današnjoj emisiji između ostalo govoriti čovek na dvostrukoj funkciji, funkciji filmskog reditelja, ali i direktor Filmskog centra Srbije, Gordan Matić. On upravo odgovara na pitanje zašto je ova knjiga važna i da li ona može da postane i deo literature za akademije. Naravno, govori i o scenaristima iz svog ugla.
Mislim da je značajna, jer dopunjuje ono što mislim da govore i Vogler i Mackey i Sidfield u prethodnim knjigama, da za jednog scenaristu, ili ne mora da bude scenarista, to može da bude pisac novele, jeli, romana, ima jako dobrih podsjetnika, ima dobrih nekih ono ključnih tačaka, key points koji vas vode. Kada dođete do problema, kada pokušavate da rešite neki kreativni problem, on uputi kako su drugi rešili taj problem. Gde u stvari možete da pronađete rešenje za to gde ste se vi zaglavili. Sama Save the Cat jeste, mislim, i poslednja knjiga, zapravo najmlađi autor od svih ranijih. I meni, osim ovo što su Saša i Boris pomenuli, se jako dopao njegov način pisanja. Zapravo, on se obraća zaista ovu knjigu mogu i srednjoškolci da čitaju. I ljudi koji se ne bave profesionalno, kojima nije pre svega prioritet, ovo vrlo je pitka ovako knjiga koju mogu da ljudi sa posle osnovne škole već razumeju sve o čemu, naročito kroz primere gde su navedeni oni primeri koje svi poznajemo, i može da, može da se prepozna ono što nosi u sebi. Kao što profesor Selenić rekao, deca, vas niko ne može da nauči da pišete scenariju. Vi li to znate ili ne znate? Ovakve stvari vas uče samo da ne grešite u stvari. Ili ako grešite, zaglavite negde, da možete što pre da nađete kako to, kako to da rešite, odnosno kako da izbegnete neki problem. Zato mislim da, da ova knjiga donosi tu jednu svežinu u odnosu na sve tri prethodne, po pristupu problemima koji mogu da se zadese pri pisanju scenarija. Zato mislim da je ova knjiga bitna i drugačija od prethodne tri, a složio bi se potpuno sa Borisom, treba da pročitate sve te knjige da biste prosto mogli da nastavite onako svoj neki put. Ako imate problem u pisanju, ako sami dovoljno znate i rešavate sve probleme, onda vam ne treba ni jedna tih knjiga. Možete to i sami. Ali ove su, eto, nisu to priručnici, već više vodiči kroz scenariju. Ako imate ovaj problem, rešit ćete ga ovako, ili vas podsjećaju na to kako su veliki scenaristi u nekim velikim filmovima to rešili. Složio bi se sa Sašom, jako je bitno ono što je zanemareno kod nas, a to je taj log line, to je ili one line, kako se još zove. Znači, to je nešto što je u Americi, u Hollywoodu jako bitno. Ako pravite nešto što je orijentisano box office-u, vi znate šta će biti log line vašeg filma na posteru, ili šta će biti na traileru pre nego što napišete ceo scenarij. I to je vrlo, veoma praktično postalo i u Evropi, naročito u poslednjih 5, 6, 10 godina, kad je uveden pitching za projekte, i za serije, i za filmove. Znači, ako autori kada odu na pitching, jel to je, da kažemo, predstavljanje projekta na srpskom, najbolje prođu oni koji mogu u jednoj, dve, tri rečenice da ispričaju o čemu se radi u njihovom projektu i zašto treba i potencijalni producenti i investitori da ulože baš u taj film, zato što će videti, ne znam, priču o tome, 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 zbog toga i toga je bit. On je inače veliki, sam Blake Snyder je praktičar, i to je, za razliku možda od McKee-a, koji je više teoretičar, on čovjek dolazi iz, govorio kako to funkcioniše u Hollywoodu, kako to funkcioniše tamo u tom, toj najvećoj ligi na svetu, znači gde su najjači, gde dolaze desetine hiljada scenarija, kako to funkcioniš tamo praktično. I kažem, treba da uradite to, to i to, da bi iko uopšte pogledao vaš scenarij. I to je ono što je lepo, pitko objašnjeno ovde. I da se ne plašite ako nemate to na početku, već to možete da rešite i kasnije. Zato mislim da je ova knjiga različita od prethodnih iz Imaginarijuma. A eto, mi smo se već dogovorili i planiramo i petu knjigu za kraj prvog ciklusa Imaginarijuma, odnosno te edicije posvećene pre svega scenaristima, jer smo nekako pre par godina još pričali sa kolegama koji su i ovdje, koji nisu ovdje, da zapravo nedostaje i na samim akademijama, na školama nedostaje ta literatura na našem jeziku koja bi pomogla predavačima da mogu da prenesu bolje znanja i da ih upute na to šta da pročitaju. Tako da mislim da će dosta naših knjiga zapravo postati i udžbenici na akademijama za izučavanje scenaristike.
Gordan Matić, direktor Filmskog centra Srbije, koji je i izdavač knjige Spasi mačku, pomenuo je u jednom trenutku Borisa Grgurovića, scenaristu, njega ćemo čuti nešto kasnije, ali pre toga da pojasnimo, odnosno to će pojasniti Gordan Matić, zašto se ova knjiga zove Spasi mačku? Kakav je to idiom i na šta zapravo Blake Snyder cilja?
Dobro, evo probat ću vam. Mislim, naslov je objasnio i sam autor u knjizi. Zapravo, reč je o formiranju karaktera pri pisanju scenarija, i to Spasi mačku je zapravo neka fraza koja se koristi u scenaristici u velikim studijima, koju date jednom od glavnih junaka, jel? On to čak navodi i film sa Al Pacinom kao jedan dobar primer, gde je Al Pacino policajac, ali to je ono, hajde kao da negativac ne bude toliko negativan, hajde da mu damo neku dobru osobinu, neka spasi mačku u prvoj sceni gde ga vidimo, a posle ćemo da vidimo koliko je on zao. ili negativan, kao da ne bude. E sad, to je ono što i autor kaže, da u principu nedostaje puno filmova u koje su ulože stotine miliona dolara, poput Tom Raidera, koji nema taj moment empatije gde je problem glavnog junaka, zato što mi ne možemo, takav glavni junak je jeli dobar za video igricu, kako kaže autor, ali nije dobar za film. Gde se, ne znam, potroši milion dolara na latex kostime Angeline Jolie i 2,5 miliona, ja? Ne potroši se na pisanje jedne scene koja bi koštala 100.000 dolara, gde bi se video zapravo taj human touch glavnog junaka. Takođe tu navodi taj problem i kod velikih promašaja hollywoodskih koji su imali investitore sa različitih strana, jel, a koji su se vodili za tim šta bi junak mogao da bude, a ne onim šta jest.
At my face, hound at my heels, at the end I'm winning this race, only thinking I chill with children, don't ever try to stagnate the magnate, when it's money on the line, never make the bag wait, I just add weight to the bag until the bag break, that holy swag make the cash get the gas face, in the first place, I got no motherfucking business coming in last place, my birthplace taught me not to stop, I'm more advanced than my classmates, I came into the game on a fast break, and I'm gang gang like Billy Bathgate, the protagonist and I narrate, in the same slang that Philly has, I can't stop, if I don't work then I won't eat, time keeps running like a river, it don't cease, in the mind of a super nigger it's no peace, can't stop running like I'm ducking for police, stop, coolie how they trying to do me like cold cheese, the flow so obese, it's bringing a slow leap, I keep a crowd satisfied, bringing a cold heat, I'm gratified, grinning, bling blinging, no gold teeth, yo, stop, you know them cameras is gon' see, my hammers ain't for brandishing, if Canada's is on me, please, you ain't fucking with no amateurs, homie, Philly ain't known for cheesesteak sandwiches only, stop, yo, I'm at the top where it's lonely, I got everybody mean mugging like Nick Nolte, but nah, I won't stop, won't drop, won't retire, I am my own supplier, selling goods to the buyer, the torch, to the eye of the storm, it's on fire, the data translator, each journal chart higher, they requested my IG, I replied, denied, tell me I'm in the top three, they ain't never lied, stop fooling that big king, the Paris for the ride, it costs 2 to 5, them doors suicide, testing the thought to be your suicide, no matter which corner of the globe you reside, 215, dumb shit aside, when it comes to the job getting done, what am I, the god of the microphone, praise the Lord, anybody disagree with me, then rage your sword, I'm Agent Orange, poisonous amazing pawns, and the band keeps raging on, listen to me, I won't, don't stop, no, I don't quit, yo, I don't stop, yo, I don't quit.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pesnik i književni kritičar Goran Korunović.
Deset časova 23 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2. Danas govorimo o poziciji scenariste i scenarije u okviru proizvodnje filma, a i filmskih serija. O tome će danas govoriti i scenarista Boris Grgurović. Pre toga čućemo ponovo Gordana Matića, filmskog reditelja i direktora Filmskog centra Srbije. On je govorio o vrednosti scenariste i upravo o toj njegovoj poziciji u okviru proizvodnje filmskog dela. Šta on kaže?
To što je bilo nekada u Americi, to su bila pravila koja se manje više, na kojima i dan danas počiva Hollywood. Evropski film nije počivao na tome, on ima profesor Pajkić, ono, autor, reditelj, genije, na reditelju Geniju, odnosno taj autorski evropski film, i tu je malo situacija drugačija. U odnosu na ovo što Boris rekao, pričam zaista ne kao direktor filmskog centra, zaista ne kao direktor filmskog centra. Mislim da su scenaristi dobili malo na pažnje, da su dobili svoj neki prostor, ali i dalje smatram da su jedno od najpodcenjenijih kreativnih zanimanja, mnogo podcenjeniji i od reditelja, što može da ima opravdanja, mnogo podcenjeniji od producenta, mnogo podcenjeniji od direktora fotografije, čak da ne pričamo kompozitora i tako dalje. Mislim da je put u Evropi. Mislim da je put do toga da se to transformiše. Puno toga Evropa, naročito to što zovemo industrijom, preuzima od Amerike te neke obrasce, te neke šablone. Vi ste imali i u američkom filmu, čak i u Hollywoodu, taj period čistog američkog filma, kada su se pojavili 60-ih i 70-ih mnogi autori, pa i oni najkomercijalniji, Spielberg i George Lucas i Zemeckis i tako dalje, a koji su imali svoj neki pečat, svoj neki izraz, ali u ovom veku deluje mi da možemo na prste jedne ruke da nabrojimo autore iz Amerike koji pripadaju Hollywoodu, koji imaju svoj prepoznatelj, tamo su reditelji, možda Gore Verbinski, možda par, možda pet njih, šest, jeli, da kažem, Amerikanac koji stvaraju u Hollywoodu i koji su onaj Hollywood koga mi maštamo da je, kakav jeste. Jer daleko veći broj filmova sa novom tehnologijom je počeo da se proizvodi nego što se proizvodio dok je bila samo filmska traka. Odjednom je ta liberalizacija proizvodnje i u Americi dovela za potrebom za gledanjem, a samo ta potreba za gledanjem dovela do potrebe za stvaraocima, koji ne moraju da budu autori, oni su stvaraoci i reditelji, veliki broj reditelja, serija su izvođači radova, kako da kažem, u Americi, znači oni su unajmljeni da u jednom određenom žanru urade ono što se od njih očekuje, ono što, zašta producent misli da je sposoban, odnosno zašta je najkvalifikovaniji u rangu određenih cena. Koliko koji reditelj košta, zna se koliko koji reditelj košta, i čak i za, imao sam sreće i priliku, evo sad možda nije digresija, vrlo je vezano za ovo, imao sam sreće da razgovaram prošle, to jest ove godine ovog leta sa Brianom Brianom iz United Talent Artist, jednim od vlasnika, to je jedna od tri najveće kompanije za talente na svetu koja okuplja scenariste, reditelje i glumce. I sa Joel Coenom, koji su zapravo objasnili kako i oni u independent, uslovno independent movies u Americi traže reditelje. Mislim, oni pre svega su scenaristi tamo jako bitni u tom independent filmu, a ako si u njihovoj United Talents, onda oni traže reditelje u United Talentsu koji mogu referentno za manji broj nedelja da snime film nego neki drugi. Tako su Nomadland zapravo je i snimljen tako, rediteljka je pronađena, što je bilo tri ili četiri reditelja koji su aplicirali na kraju, koji je rekla da može za šest nedelja da snimi, a ostali su ponudili 7 do 8 nedelja. Presudilo je to što su oni odredili da budžet bude 4,5 miliona dolara, da ne smije da košta ni dolar više. Ko može da snimi i ko može da se uklopi, mi pričamo o independent, jel, koliko je independent, filmu koji ima određene zagrade. Ok, za šest nedelje je izvodljivo da snimimo, oni su, ta proizvodnja, proces proizvodnje tamo malo drugačiji nego kod nas u Evropi, kada kažem, je nešto novo, ali evo vidim sad iz serije koje je Boris pomenuo i odgovor na vaše pitanje, taj Writer's Room, to je jedna jako korisna stvar za serije. Mislim da je to nešto gde i sami scenaristi, osim tih honorara koje dobija, mislim da su kod nas najmanji honorari scenarista, nažalost, i da i sa te strane veoma podcenjen posao scenarista koji od belog papira nešto stvara. Ali je koristan jer on iznese neko iskustvo i neku energiju koju dobije od drugih kolega, neku inspiraciju koju dobije u tom writer's roomu, koji sigurno da sedi sam kod kuće za kompjuterom i piše, ne bi mogao da dobije, ili ako priča s nekim kolegom telefonom ili u kafiću, kada si u obavezi da provedeš 4-6 sati u writer's roomu, onda svašta čuješ i onda sebe nekako podsvesno ili svesno praviš paralele sa tim što si čuo od drugih kolega, ne pričamo boljih ili loših, kreativnih ili manje kreativnih, nego na zadatu temu pričate o istim stvarima.
Da, ako ste u istoj prostoriji nekoliko sati sa ljudima i razgovarate, nešto mora da iz toga izađe. To je relativno novo kod nas, writers roomovi, odnosno scenarističke sobe u kojima nekoliko ili više desetina scenarista zajedno stvaraju scenario ili nekakav predložak, razvijaju različite ideje i taj autor nije sam sa sobom, već ih ima više. O tome u sledećem segmentu vrlo kratko govori opet Gordan Matić, neko ko je u prošloj godini imao uspeha ne samo kao direktor ove institucije Filmskog centra Srbije koja je objavila mnogo važnih knjiga, između ostalog i knjigu Spasi mačku, već i sam kao scenarista i reditelj filma Pucnj u Marseju.
Danas scenaristi mogu da izvuku i mogu da dobiju iz te kolaboracije sa drugim kreativnim ljudima, koja je nametnuta tim writers roomovima, da mogu da iskristališu nekako i probleme sa kojima se sami sreću i da vide kod drugih ljudi kako prevazilaze te probleme. Naravno, film je malo drugačije pisati, mnogo stvari drugačije pisati, i tretman i odnos prema samom scenariju za film je nekako drugačiji. Ali mislim da će i ova knjiga tu da pomogne da se scenaristi, stvarno sve četiri knjige i naredna koja bude došla, ja privatno očekujem da će za 2 do 3 godine da podignu nivo naše scenaristike za jednu lestvicu više. Da ovo što imamo danas i u serijima i u filmovima, da će 24. pete se pojaviti ljudi koji ne da su pročitali, ne da su prihvatili to, nego su shvatili i počeli da promišljaju probleme i da identifikuju probleme i da počinju da radi, jer ovo služi da se poboljša naša scenaristika. Eto, to je pre svega i namenjeno ovaj imaginarijom. Baš zbog toga smo se i odlučili da se fokusiramo na scenariju, eto, već 3 godine.
Hit it.
Slušate Sporove u kulturi i naša današnja tema je pozicija scenariste u srpskom filmu i upravo dolazimo do osobe koja je najpozvanija u ovoj današnjoj emisiji da o tome govori. Boris Grgurović je scenarista filma Jahači, serije Jutro će promeniti sve i mnogih drugih. Učestvovao je kao glavni scenarista ili koscenarista na zaista mnogim projektima, po najviše serijama, i bio je pozvan na promociju knjige Spasi mačku da govori o svom iskustvu, ali o tome koliko je njemu ova vrsta literature, kao što je knjiga Spasi mačku, važna kao scenaristi i da li nešto menja u njegovom odnosu prema pisanju.
Meni kad je Gordon još rekao da treba da izađe prvo Vogler, pa onda i ostalo sve u ediciji, mene prvo bio strah da će da izađe samo Vogler, zato što to postoji opasnost ako se pročita jedan priručnik. I to je u suštini kao i generalno sa književnošću, ako se pročita, bolje se ne pročita ništa ako će se pročita samo jedna knjiga. Ja mislim da je to mnogo veća opasnost za scenaristu da pročita jednu knjigu o scenaristici i misli da je time, tako da ne slažem se baš sa podnaslovom Blakea Snydera u tom smislu, ali jako me obradovalo, zato što većinu ovih izdanja ja sam već čitao na engleskom i mnogi druge, i sa svim tim priručnicima je glavna stvar upravo to da, mislim, svi oni proizilaze iz Aristotelove poetike, bazično, to je samo varijacija na temu, ali postoje i neke, da kažem, kontradiktorne stvari, u smislu ne kaže isto Blake Snyder što kaže Sid Field, tu postoje neke varijacije uvek. I ono što je jako važno, ja mislim, i zato je cela edicija, kako ste rekli, Imaginarium, je jako važna zbog toga, zato što čuo sam da će i peta knjiga da izađe. Ovo je jako bitno, zato što to je već određeni fond koji nam daje neku širinu. Sa te strane, stvarno mislim da je važno što više ovakvih knjiga scenarista da čita. Mislim da su jako važne, zato što nećemo mi na osnovu prateći, ja sam, davno sam sad već čitao Blakea Snydera, ali sam siguran da i on da jako važno upozorenje čitaocima da to ne znači da će oni napisati dobar scenarij. Ovo je samo neka vrsta pravilnika, neka vrsta, da kažem, vodiča, i što više tih vodiča čitamo, pravimo sami neki svoj koordinatni sistem. Nekada nam više prija ovakva vrsta strukture, nekada, recimo, tu je odlična knjiga koju savjetujem za neki možda dalje, ovaj Sequence Approach, to je jako, jako isto korisna knjiga. I sa te strane sam zaista odušen, zato što sam ja već postao dosadan mojim raznim kolegama, što stalno priča me, pročitaj ovo, pročitaj ovo, pročitaj ono. A često onda kad pročitaju to, kao, pa ovo nije baš to tako, ovo je hollywoodski film, ovo nije tako. Ali sam siguran za neke, ajde kažem, skromnije budžete i skromnije kinematografije u produkcijnom smislu pre svega, mislim da i ova knjiga, a i sve ostale iz edicije su za scenaristu jako, jako važne.
Sa jedne strane, tu su različiti vodiči, ne samo u oblasti scenaristike, već u svakoj oblasti života, ali da li oni mogu da pomognu da svako od nas napiše genijalan scenario? Na kraju, čak i oni koji su školovani za pisanje scenarija nekad ne mogu da dođu do tog metafizičkog momenta o kome će upravo pričati Boris Grgurović na primjeru jednog zaista sjajnog filma. Dok se divimo i dok nastojimo da i mi dodirnemo to neko savršenstvo, to znači da smo živi, a Boris Grgurović priča o filmu Children of Men.
Ja sam siguran da određeni broj mladih i starijih filmskih autora je malo se možda ulenio ili ne prati savremene tendencije, ali mislim da su ove knjige važne. Pre svega, nikad neću zaboraviti kad smo bili prvo godine fakulteta kod profesora Stevana Koprivica, smo bili tada, i jedna koleginica je želela da piše dramu apsurda kao prvu svoju dramu, i on je bio jako začuđen, zato što je rekao, ti prvo moraš da naučiš da pišeš običnu dramu da bi ti pisala dramu apsurda ili ti antidramu. Mislim, potpuno je tako isto. Ja imam komentar za često kada radim i sa nekim rediteljima, ajdemo mi prvo nešto straight, tako reći, da napravimo, pa ćemo onda lako mi od toga. I to rečeno, mislim da su zato ove knjige, kako kažem, da bi se odstupalo od pravila, pravila moraju da se poznaju. Znači, ne možemo mi da odstupamo nečega ako to ne poznamo. Mislim, tako, zato meni recimo i toliko blizak, recimo, novi Hollywood i Hollywood 70-ih, zato što su to sve neki ljudi koji su radili sa Rogerom Cormanom i to, koji su jednostavno, njima su pravila bila do ovde, pa su zato od toga ostvorili neki jedinstveni autorski pečat. A da kreiramo nešto jedinstveno i autorsko bez poznavanja nekih osnova, to je problematično. Tako da i ova knjiga, ja mislim, i generalno moj odnos prema scenariju je takav, tu uvek uzimam za primer recimo film Alfonsa Cuarona, Children of Men, koji mislim da je jedan od boljih filmova u ovom veku koji je nastao. Taj film ima jako čvrstu tročinsku strukturu, jako čvrstu, ali ja i dalje kad ga gledam taj film, ja tu strukturu ne mogu da osetim, nema šanse. Ja sam čak jedan put, stvarno ne preterujem, hteo, bio sam ubeđen, ajde da ga gledam opet po 50. put i hajde ja da vidim gde je uzbuđujući moment, gde je kraj prvog čina, gde je događaj midpoint, takozvani najniži, lowest point, što god. Ne može, zato što to je magija filma, jednostavno čovjek se do te mere prepusti tom filmu da nemam pojma sada da tačno ocenim tačke u okviru toga. I da se onda nadovežem, same serije su zbog toga malo, mada i one sada malo zalaze u neku svoju dekadentniju fazu, su postali interesantni zato što odjednom neka nova vrsta pripovedanja zapravo. Kao što, mislim, nema šta, hollywoodski film je svakako u krizi već neko duže vreme i sad ovo neka nova vrsta pripovedanja koja nama kao gledocima, iako serije dugo postoje, ali mislim da pre svega ta renesansa ima veze sa time što odjednom se pričaju neke priče koje takođe imaju neka svoja pravila i to sve, ali su nama ta pravila, ajde kažem, manje poznata i nama kao scenaristima pisanje serija daje neku određenu, ajde kažem, možda malo veću, da kažem, slobodu i malo veće autorstvo nego što trenutno imamo na filmu, zato što je to nekako zaista deluje da je to možda donekle pogodniji format trenutno, naravno, za scenaristu od samog filma.
Dobro čoveka,
ja verujem.
U samo smo završnici današnje emisije, ali pre toga čućete šta Boris Grgurović, scenarista, kaže šta je najvažnije u scenarističkom poslu, ostati dosledan sebi, dobro se pozicionirati, unovčiti svoj talenat, biti veliki radnik, šta on misli?
Mislim da bi možda najvažnije bilo ima poglavlje gde se on bavi baš strukturom dugometražnog filma i da bi tu mogli na osnovu te strukture da vidite koji, kako kažem, to ta iz tog književnog dela, šta iz ličnog iskustva odgovara, kako biste mogli da, kažem, napravite neku filmsku priču sa različitih izvora. To bi možda bilo najvažnije. Mislim, ovdje ima i dosta jako važnih stvari o karakterima, ali možda eto za strukturu dugometražnog filma da bi im to možda bilo najviše od koristi.
Neki scenaristi su na početku sami, pišu, pa tek onda sa drugim kolegama razmatraju to, šalju na različite konkurse, pronalaze sebi reditelje. Šta Boris Grgurović kaže upravo o tom odnosu scenariste sa rediteljem i sa ostatkom ekipe?
Serije su nama dosta toga donele i doprinele sada da se naša pozicija malo popravi u odnosu na to šta je bila, ali ja mislim da to sve neka vrsta individualnog iskustva. Ja sam radio sa najrazličitijim rediteljima, radio sam sa rediteljima koji su mislili da sam tu doveden da smetam, radio sam sa rediteljima koji su mislili da sam daktilograf, a radio sam i sa rediteljima koji bi najradije voleli da sam s njima na setu non stop. Tako da ja mislim da to pre svega zavisi od nekog odnosa koji se, pošto baš sam sa jednim mlađim kolegom pričao na tu temu, kad pričamo o filmu, ja uopšte nemam sumnje da je film autorsko delo reditelja i nije uopšte to sada da nešto gde mi treba da obaramo ruke ko je autor, ali mislim da scenarijo kao takav je, ajde kažem, esencijalan deo i da i tekako scenarista može da doprinese u smislu da film kao konačan proizvod bude i njegovo autorsko delo.
Scenarističke sobe su dakle mesto u kojima scenaristi sede zajedno, eto nekoga ko vam može biti dobar saveznik, a ne neprijatelj u ovom poslu. Za sam kraj Boris Grgurović govori upravo o takvim scenarističkim sobama koje su sve češće i na našem podneblju i stvaranju serija i filmova kod nas.
Writer's room je baš nešto što je scenaristička soba, nešto što je baš, ajde kažem, za serije. Film ne može da funkcioniše po principu writer's rooma, ali isto tako writer's room je diktatura, to je laž da je to neka demokratija, to se tačno zna ko donosi odluke i problem je ako više ljudi donosi odluke. Tako da nisu, kako kažem, ta pozicija tu postoji, baš skoro smo imali neko gostujuće predavanje gde nam je, smo razgovarali na temu writer's rooma, kako funkcioniš u Americi. Tu postoji hiljadu, u okviru samog writer's rooma, hiljadu zaduženja, počevši od asistenta koji ne piše, samo hvata beleške, do story editora koji je zapravo samo čita i prepravlja tuđe epizode. Taj moment scenariste do toga tek treba da se dođe. Tako da mislim da nisu nužno potrošna roba ni u Americi, a što se tiče ovde kod nas, nismo ni ovde, u smislu i ovde se malo to promenilo, različite serije različito nastaju, ali nekako odjednom kada se nađete protiv tom hrpu materijala, ne znam, prosečna sezona ima, to je 500 stranica, to više nije nešto gde jako lako može da se odbaci scenarista, to je sa 90 strana, to može svako da napiše. Odjednom kada se različiti ljudi nađu pred time da ih očekuje zadatak od 500 i 1000 strana, odjednom, kako kažem, naša pozicija dobija malo na važnosti.
Igor Istić, Božidar Ljubišić i Karolina Živanović danas su uradili za vas. Sa vama je danas bila Jana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.
Show you the You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one inside. We're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I get by, but I know what is wrong, and I know what is right, and I die for the truth.
My heart is like